Teman Macet episode ke-30, konsep metodologi Agile.
Halo, saya Ronald Wida. Kalau kamu mengambil pendidikan formal informatika, tentu kamu mengenal dengan istilah Software Development Lifecycle atau SDLC. Siklik pembuatan software ini terdiri dari requirement gathering, design, implementation, verification, dan terus terakhir maintenance. Sekitar 5 tahun belakangan ini, metodologi alternatif lain seperti Agile semakin marak di dunia development. Apa sih sebenarnya metodologi ini dan apa bedanya serta benefitnya juga ya dibandingkan dengan metodologi yang lebih konvensional seperti waterfall? Ini nih yang aku mau bahas selama 15-20 menit ke depan. Agile itu sebuah metodologi iteratif yang berarti permasalahan utamanya akan dipecah menjadi permasalahan yang lebih kecil, lalu dilaksanakan secara terpisah atau dengan beda fase. Dengan adanya iterasi, bisnis jadi bisa ngasih feedback apakah sebuah sistem diciptakan sesuai dengan yang diharapkan atau enggak. Ini nih masalah yang dimiliki oleh metodologi seperti waterfall. Terkadang sebuah permasalahan di requirement maupun di design enggak akan ditemuin sampai tahap verifikasi di mana semuanya udah terlalu terlambat. Agile sering disinonimkan sama praktisi seperti behavior-driven development, atau dulunya dinamakan test-driven development. Tapi penting untuk menyadari bahwa Agile lebih dari sekedar test-driven development ya. Agile itu berasal dari kata agility, atau kelincahan. Tujuannya metodologi ini adalah memungkinkan untuk bisnis, untuk dengan lincahnya bisa merubah arahan bagaimana seharusnya bisnis itu harus dijalankan, dan dengan konsekuensinya sistemnya harus dibuat. Seth Godin di bukunya Purple Cow dan Robert Collier juga bilang bahwa cara yang paling aman adalah cara yang paling nggak aman, apalagi di zaman situasi bisnis seperti saat ini ya, bisnis harus merubah strategi sesuai dengan situasi. Nah, sistem yang kita buat tentunya juga harus mendukung strategi itu dan mengembrace perubahan. Di awal podcast aku juga sudah menyinggung bahwa metodologi Agile ini memecahkan permasalahan secara iteratif. Untuk itu setiap kegiatan di metodologi Agile harus menghasilkan produk yang bisa dilihat oleh bisnis. Jadi misalnya membuat kode yang lebih rapi tentunya nggak masuk di kriteria ini, kecuali ada jelas bisnis benefits-nya. Develop, integrate, dan release. Nilai berikutnya yang ditanamkan oleh Agile adalah Kaizen atau Continuous Improvement. Daripada mengandalkan proses seperti di metodologi Unified Process atau CMMI, Agile itu menaruh penekanan terhadap orang-orang di dalam timnya untuk selalu berkembang semakin ahli. Dengan cara ini, sebuah tim jadinya bisa memanage dirinya sendiri seperti makhluk hidup atau living organism ya, jadi living organization. Melanjutkan dari semangat Kaizen ini, Agile juga mengajak tim untuk fokus untuk mengidentifikasi apakah ada proses dan hal-hal yang redundan dengan cara mencari apa hal-hal yang bisa dianggap mubazir. Agile itu dulunya konon berawal dari proses manufaktur, jadi nggak kaget kalau metodologi ini ingin menghilangkan proses-proses yang bisa menghasilkan sampah ini supaya lebih efisien. Sebagai contoh, bayangkan kalau kita memiliki berlembar-lembar requirement. Begitu kondisi ekonomi berubah, bisnis juga mengubah strategi, requirement pun juga jadi mubazir. Jadi akhirnya dokumen yang beratus-ratus halaman ini akhirnya harus diubah lagi, dan kodenya tentunya juga harus diubah. Initial effort yang dibuang untuk menghasilkan requirement ini akan terbuang sia-sia. Jadi di Agile kita tidak mengenal konsep requirement, yang ada cuma backlog. Kita akan ngomongin lebih lanjut mungkin di kesempatan yang lain. Kita mau nge-keep konsepnya aja di episode kali ini. Jadi nge-summarize buat beberapa poin yang aku baru aja kemukakan, Agile itu berfokus untuk memungkinkan perubahan, release secara teratur, investasi kepada tim bukan kepada proses, dan selalu berkembang. kurangi sampah seperti ratusan halaman dokumen dan berubah menjadi sesuatu yang sangat ringan. Kedengarannya mudah? Tunggu dulu, semua keenakan ini harus dibayar dengan disiplin engineering yang tinggi. Kalau tidak, akan menjadi acak-acakan ala preman, asal tembak sana, asal tembak sini, tanpa proses yang jelas. Nah, ini dia kenapa Agile sering disinonimkan dengan practice behavior driven development ya. Agile ini harus diiringi oleh kemauan untuk selalu merefactor code untuk memungkinkan perubahan. Kuncinya kata di sini adalah refactor, tapi bukannya rework. Refactor ini maksudnya berasal dari kata re dan factor. Maksudnya memasukkan sesuatu situasi yang sebelumnya belum dijadikan suatu faktor dalam membuat keputusan. Kemudian yang berikutnya adalah Agile harus diiringi oleh kemauan untuk memecahkan kode sekecil mungkin supaya bisa dites semudah mungkin. Semuanya harus moduler dan seringan mungkin. Tes juga harus diotomasi supaya bisa dijalankan dengan mudah. Ini memungkinkan untuk kita bisa mengintegrasi setiap project yang kita hasilkan secara mudah dan cepat. Proses release dan deployment juga harus diotomasi. Dan tergantung sistem yang dihasilkan, kadang ini sulit. Tapi regardless, sangat penting dan nggak bisa ditinggalkan. Ini sangat integral untuk menghasilkan sebuah produk untuk dapat berkembang secara aman. Ibaratnya seperti jaring pengaman. Episode kali ini aku pengen ngebahas cukup di situ dulu. Kita pengen cuma ngebahas konsepnya aja. Mungkin di episode-episode ke depan kita bisa lebih ngebahas bagaimana cara ngejalanin metodologi Agile. Tadi seperti aku udah bilang, konsep menyimpan requirement dalam bentuk user stories ke dalam backlog. Gimana caranya ngelakuin estimasi. Role-role yang ada tuh seperti apa aja. Mungkin ada XP Coach, Scrum Master, dan apa perbedaan di keduanya. Dan apa itu stakeholders misalnya. Mungkin kita juga bisa ngebahas apakah masih ada tempat untuk role-role yang cenderung otoriter seperti arsitek maupun project manager dalam metodologi seperti ini. Jangan lupa tinggalin komen, pertanyaan, usulan, maupun kritik di temanmacet.com atau melalui Twitter @temanmacet. Saya Ronald Wida dan sampai jumpa Senin depan.